Biz radyosu assalomu alaykum.
BBC Global. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi bugun dushanba, adashmasam hali ham 21:05 va Ozodlik onlayn eshitirishining bu yildagi so'nggi soni. Yana sizning mehmoningiz jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Demak, assalomu alaykum. Men ham sizlarni yangi yil bilan qutlayman. Joriy yilda o'zining 60 yillik yubileyini nishonlagan Ozodlik radiosining O'zbek xizmati o'z faoliyati davomida demokratik qadriyatlar, xur va turli fikrlilikni yoyish orqali fuqaroviy jamiyatlarni mustahkamlash, milliy va diniy tolerantlikni rag'batlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Nihoyalanayotgan ushbu yilda ham Ozodlik ayni qadriyatlar asosida sizning xizmatingizda bo'ldi. An'anaga muvofiq, ya'ni har yili yil oxirida amalga oshiradiganimiz an'anaga muvofiq yil yakunida Ozodlikning yillik faoliyatini sarhisob qilish maqsadida siz muxlislarga, siz tinglovchilarimizga yuzlanyapmiz.
Ozodlik radiosining 2003 yilgi faoliyatini siz qanday baholaysiz? Bizning faoliyatimizni qanday baholaysiz? Shu yilda Ozodlikdan nima izladingiz-u, nima topdingiz, nima topmadingiz? Ozodlikning bu yilgi qaysi materiallarini eng qiziq materiallari bo'lgan deb o'ylaysiz? Ozodlikning eng yaxshi jurnalisti degan maqomini menga bergan bo'larmi? Alisher Siddiqqa bergan bo'larmi deysiz? Mayli. Boshqasiga ham bersangiz mayli. Ozodlikni o'zbek tilidagi boshqa axborot manbalaridan farqi, ustunligi yoxud kamchiligi nimada? Kamchiligi bo'lmasa kerak, Mehribon.
Endi bor. Mayli, dastur davomida tinglaymiz kamchiliklarimizni. Demak, 2014 yilda Ozodlikda nimalarni eshitib, nimalarni o'qishni xohlaysiz? Bugun savol berish sizdan, javob berishga esa biz harakat qilamiz. Studiyada Alisher, Mehribon va hamkasbim Farrux Yusufi.
Farrux Yusufi Ozod navigatordan.
Ozod navigatordan va hali Sarvar Usmon, Barno Anvar, shuningdek boshqa ozodlikchilar ham dasturimiz mehmoni bo'ladi va ularga qaratilgan savollaringiz bo'lsa, albatta tayyorlab turing. Bugun siz Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar ushbu manzillarga bog'lanmagan bo'lsangiz, iltimos hoziroq bog'lanishingiz va dastur davomida ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Savol, taklif, mulohazalaringizni Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va Twitter tarmoqlari orqali, shuningdek Ozodlik sayti orqali ham sharh sifatida qoldirishingiz mumkin.
Shuningdek, eslatib o'tamiz, WhatsApp raqamimiz ham bor. Mana WhatsApp ochganman, mana telefon ochiq. Eslatib o'taman raqamimizni: +42 0724 971 539. Shunaqa?
Shunaqa.
Juda og'ir. Yana bir marta eslating. +42 0724 971 339. Shunaqa ham og'ir nomer bo'ladi. Atayin berilgan, chunki nima deydi, topish olmasdim.
Yo'q, lekin atayin qiyin bo'lsa ham, Alisher, bizi bu yil WhatsAppdagi bizi tinglovchilarimiz ancha faol bo'ldi. Bunga dastur davomida to'xtalamiz. Hozir Alisher, bizi Skype manzilimizni yana bir bor eslatib o'tsak.
Ozod Skype va Ozodlik Online bizning Skype manzillarimiz. Biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Thank you.
ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype. Eslatib o'tamiz, keyingi yildan balkim shu Skype nomini ham almashtirib tashlaymiz.
Nimaga?
Rasvo bo'ldi bu Skype, ozod Skype degan portlab ketyapti.
Yo, yangi ochamiz deng, yangi ochamiz.
Faqat yuklash uchun yarim soatlab vaqt.
Bugun men ocha olmadim.
6000 tami, 7000 tami odam bor u yerda. Juda bizni mahsulot
xizmatlari. Juda ko'p.
Uni yarmini olib boshqa yangi nima ochdi?
Yo, endi odamlar Ozod Skype'ga yaxshi o'rganibdi. Eslatib o'tamiz.
Nomi ham chiroylida, Ozod Skype.
Eslatib o'tamiz, Ozodlikning Skype manzillari maxsus himoyalangan Skype kompaniyasi bilan birgalikda tuzilgan maxsus shartnomaga ko'ra Ozod Skype Skype manzillari, ya'ni ichidagi barcha kontaktlar faqat Ozodlik ko'zlari uchun ochiq, boshqa hech kim Ozod Skype manziliga kira olmaydi.
Yaxshi eslatdingiz, chunki juda ko'p tinglovchilar Skype orqali qo'ng'iroq qilib, Skype'da gapirsam kontaktlarimni ertaga hech kimga bermaysizlarmi yoki hech kim bilib olmaydimi degan gaplar ko'p bo'ladi, shunaqa murojaatlar. Demak, biz tinglovchilarimizga aytamizki, bu juda himoyalangan.
Bu har qalay bu tinglovchilardan kelgan muntazam savollardan biri, javobi oddiy, ya'ni Ozod Skype va umuman Ozodlik radiosining barcha Skype manzillari kompaniya tomonidan, Skype kompaniyasi tomonidan maxsus ravishda boshqariladi. Yana savollar bo'lsa, marhamat, berishingiz mumkin. Jonli efirda bu siz uchun gapiradigan vaqt. Biz bilan darhol birinchi bo'lib aloqaga chiqqan Aleksey degan bir tinglovchimiz. Endi Aleksey bo'lmasalar kerak albatta.
Alisher bo'lsa kerak.
Alisherdir balki.
Mayli, Alisher deylik, o'lsin. Aleksey, Alisher aka.
Salom
alaykum.
Ozod Ozod onlayn dasturi, Ozodlik onlayn dasturining dastlabki mehmoni va bu yilgi eng so'nggi dasturning birinchi mehmonisiz. Aytingchi, sizga Ozodlik radiosida albatta yoqmagan narsalar nima, yoqqan narsalar nima, bizdan nima xohlagan bo'lar edingiz?
Men siz bergan nima xat orqali shu savollarni bergan ekansiz, men javobni batafsil qilib yozib yubordim. Endi men tasodifan eshitib qoldim bu Ozodlik, Ozod Skype degan shunaqa eshitirish borligini. Tasodifan, butunlay tasodifan men qanaq qilib kirib qolganimni ham
shu paytgacha eshitmaganmisiz hech?
Umuman eshitganman.
Yo'q, Ozodlik radiosi haqida bilasizmi?
Yo'q, bir qanaqadir unaqa podrobni bo'lmasa ham shu bir eshitgandayman, lekin meni yoshim 57ga chiqqan odamman.
Yo'q, o'zi bizni tinglovchilarimiz orasida asosan yoshi siz tengilar, sizni tengdoshlaringiz orasida bizni tinglovchilarimiz ko'p. Mayli, endi Aleksey deb nima qilsiz?
Asosan chiqib qoldim bu eshitish. Men bugun daje ishonganim ham yo'q, boylana olamanmi, boylana olmaymanmi deb. Endi hozir eshitib o'tiribman, endi Ozodlik degan so'zni o'zi shunaqa bir chiroyli so'z. Endi boshqacha bir bu narsaga ma'no berish kerak deb o'ylayman. Quruqdan quruq buni O'zbekistondan minglab kilometr olisga borib olib, quruq siz, men, yana bir 10-15 yuzlab odam, mana qochqinda yurgan bir ikkita bizni vatanparvarlarimiz, bular quruqdan quruq gapiravergan bilan o'zbek xalqiga, o'zbekni peshonasiga, o'zbekni gardaniga bir shabada tegib qolmaydi bolalarim. Endi to'g'risida
albatta, albatta.
Hech narsa gapirmasdan yuraversangiz ham bo'lmaydi. Albatta biror narsa gapirish kerak. Lekin
yo'q, biz jurnalistlarning vazifasi aynan shu gapirish.
Aleksey, siz mana 2010 endi Ozodlik bilan bog'lansiz. 2014-yilda bizdan eshitib, o'sha dunyoda, O'zbekistonda bo'layotgan voqealar haqida eshitib, bir o'sha fuqaroviy jamiyat degan bir institutni bir aktiv vakiliga aylanib, o'sha siz istayotgan o'zgarishlarga hissa qo'shishingizga umid qilib qolamiz.
Meni fikrim daje o'zgarish kerak emas. Odamlarni mehnatkash, mehnatsevar, o'zini o'zi qidirib, xalqimga, elimga, oilamga, ham qishloqlarimga, ham shaharlarimga poydan tegsin degan odamlarga xalaqit qilmasa, shularga tegmasa, o'zini bilgan ishini qilib yuraversa, mana shu Yevropa yoki bo'lmasa boshqa asoslar turgan Chexiya mamlakatlari singarida Asosiy shu bizga eng qimmatli. U o'zini o'zi go'shini yeb yurolmaydimi yuqoridagilar? Mehnatkash odamga tegmasa, shuni bo'g'masa, shuni endi sizlar mendan ko'p narsa bilasizlar, sizlar jurnalistlar kuzatuvchan xalqsizlar. Lekin biz haliga chala-chalpa gapirmasdan shu odamlarga yoki bo'lmasa bizni xalqimizga yoki bo'lmasa mamlakatimizga shunday bir madaniyatni qo'llashimiz kerakki, mayli.
Rahmat, rahmat. Demak,
sizning fikrlaringiz bilan xudo xolasa 2004-yilda albatta biz tinglovchilarimizga yetkazamiz. Siz o'ylaymizki, siz bizni o'sha kelayotgan yilda doimiy muxlisimizga aylanasiz deb o'ylaymiz. Bugun birinchi marta bog'langan bo'lsangiz ham. Agar dastur davomida tinglab turing biz bilan, chunki dasturimizda juda ko'p tinglovchilar bor. Sizga balki yana navbat beramiz. Alisher.
Rahmat sizga. Bir dastlabki tinglovchimizga rahmat deymiz. Boshqa tinglovchimiz Akmal, o'zini Akmaldir tanishtirgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Akmal.
Assalomu alaykum.
Eski savol. Siz ozodlikdan nima topdingiz? 2013-yilda nima topmadingiz misol?
Men ozodlik radiosidan topgan narsalar 2013-yil nimasiga qo'shildim, shu gruppasiga. Lekin ko'p ma'lumotlar, ko'p ochiq oydan hamma narsa, unaqa yashirib, nima qilib narsa yo'q.
Qayerdan bilasiz? Balkim yashirib qo'yayotgandirmiz yarimini. Aytmasam.
Endi yashirish endi yo'q. Xudoyi ayonu kim nimani yashirayotgan bo'lsa.
Endi nimalar haqida yangi yilda, shu kelayotgan yilda ozodlik orqali eshitish xohlardingiz? Qaysi mavzular? Akmalbek?
Masalan, hayronman endi hozir eshitib o'tirib otaxonni gapiga ham e'tibor qaratsak, yangi yildan nima xohlardik? Hammaga
ozodlikdan xohlaydiganingiz, yangi yilda ozodlikdan xohlaydiganingiz.
Ozodlikdan
nima xohlaysiz?
Odamlar qiynayapsiz, mehribon. Siz nimaga yuzingizni bugun bo'yab kelmadingiz? Ana Nargis ikkinchi o'rinni oldi.
Mehribondan emas, ozodlikdan.
Akmal, rahmat sizga, rahmat.
Mayli, mayli. Men tilagimiz shu ozodlik radiosi oldin ham bo'lgan i dakansi
ozodlik bo'lguncha bo'lsin, a? Ozodlik
bo'lguncha.
Rahmat, rahmat sizga. Alisher, Farruh aka shoshilyaptilar, bitta savol bersang ketaversam deyaptilar. Farruh aka, yil davomida Gulnora Karimova va Telesanera bilan bog'liq vaziyatni ipida ignasigacha kuzatib yoritgan bizni ozodlikdagi eng surishtiruvchi, hali isqimor desak,
nima bo'ladi,
tergovchi jurnalistimiz
chirayotgan odam aniqrog'i. Agar tinglovchilarimiz bilga eslatib o'tamiz, ya'ni ozodlik radiosining mana shunaqa buyilgi aynan surishtiruvlari, ya'ni Prezident Karimovning qizi bilan bog'liq, umuman Shvetsariya, Shvetsiya ishlari, tergovlar, pul yuvish bilan bog'liq amaliyotlarni Ozodlik radiosi bu yil o'zining Shvetsiyadagi hamkasblari bilan birgalikda surishtiruv olib borgan va qizig'i shundan keyin bizning jurnalistlarimizni ham mahalliy televideniyada ko'rsatishni boshlaydi, ishonyapsizmi?
Mahalliy televideniyada.
O'sha Farg'ona bo'ladimi? Asosan Farg'ona vodiysida mahalliy televideniyalarga ham tushdik mana. Mana uje mana ozgina qoldi televizorga ham chiqib
keldi. Xudo xolasa respublika miqyosidagi teleyulduzlarga aylansagam
2013-yil to'xtang 2005-yil va 13-may voqealaridan keyin respublika miqyosiga tushgan edik.
O'sha ozgina ko'zdan qoldik, e'tibordan qoldik.
Ana endi yana e'tiborga qaytyapmiz. Qani Farruh aka, siz nima deysiz?
Endi hozir Farruh akaga shu o'rinda
surishtiruvlar haqida gap so'raylik. O'zi umuman siz uchun qanday yil bo'ldi mana shu Farruh aka?
Oh, malimcha endi tushlariga Gulnora Karimova kirib chiqayotgan jurnalist, u ozodlikda jurnalist bitta man bo'lmasam kerak, va mehribon ham obbo deydi o'sha Gulnora Karimovaning tweetlari nima bo'lyapti ekan
deganda. Lekin kechalari uyqu yo'q Gulnoraning Twitterini titkilab.
Lekin menimcha shu bu yil ozodlikda eng ko'p yoritilgan mavzulardan biri bo'ldi, shu Gulnora Karimova bilan bog'liq janjallar, uning o'sha hozir O'zbekistonga tushib qolgan vaziyati va u Twitterda bildirayotgan fikrlar. Menimcha shu ozodlik nimasini, o'sha kontentini deymiz, kontentini yo'q deganda 20%ni belgilab bergan bir fenomen
o'zi
Gulnora Karimova bo'ldi.
Agar bu oila bo'lmaganda edi, menimcha ozodlik radiosi allaqachon yopilib ketardi.
Boshqa tomondan
qiziqki siz mana yoritdingiz mana shu hamma anaqalarni va shundan keyin prezident Karimov mana 8-dekabr kuni sog'lom bola deb yilini deb e'lon qildida, endi misol sog' bo'lishki sog' bo'lsinlar degan ma'noda. Shuning uchun biz Gulnora Karimovaga va Islom Karimovning boshqa bolalariga, prezident Lola Islomovnaga sog'liq tilab qolamiz 2014-yilda, chunki bu yili ancha sog'liqlarini yo'qotishgan ko'rinadi, chunki aftidan boshida Shvetsiya-Shvetsariya prokurorlari hisob raqamlariga kirgan bo'lishsa, oxiriga borib huquq himoyachilari
uylarini ishg'ol qilishga,
himoyachilari yotoq xonalarigacha kirib borishdi, balkim ularga keyingi yil osonroq kelar degan tilagimiz bor.
Endi shu Gulnora bilan bog'liq bizga ko'p tanqidiy fikrlar ham kelganda, saytimizda shu e'lon qilgandan keyin mana yozishyapti, ozodlik saytini gugusha bilan to'ldirib tashladingizlar. Bu yil hech kanda bo'lmadi gugusha mavzusi.
Demak, 2013-yil gugusha yili. Shu bilan tamam tugadi.
Bu tanqidlarga javoban bu o'zbek jamiyatini bir ajralmas muhim qismi bo'lgani uchun bu narsani biz nazardan chetda qoldirolmasdik. Demak, bizni aybga buyurmaysizlar.
Ayni paytda Ozodlik onlayn hamma uchun ochiq, ya'ni istalgan odam, necha marta taklif qildik, o'sha Gulnora Karimovani ham, Lola Tillayevani ham taklif qildik dasturlarimizga, hozircha ular kirish kelishayotganlari
yo'q. Islom Karimovni o'zlarini taklif qilganmiz. Yo'q, bu yil alishir.
Bilmadi.
Bilmadi.
Mayli, uni ham juda yaxshi edi, lekin o'sha kelganlarida juda ko'p odam kutayotgan edi. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Mana Yegor degan tinglovchimiz.
Alo.
Yegor degan tinglovchimiz umuman Ozodlik onlayn dasturini egallab olganki, endi u yoq bu yog'i yo'q, har kuni qiladi, har anaqa qiladi.
Doimiy.
Shu sizga savolimiz, Yegor. Mana savolimiz shuki, mana shu sizga bir murakkabroq, qiyinroq savol beramiz. Ozodlikning eng yaxshi jurnalisti degan maqom kimga bergan bo'lardingiz?
Eng yaxshi jurnalisti? Bilmadim, misol man televideniya bo'lsa ekan, sizlarni haligi kim qanaqa efir tayyorlaganiga qarab, mana u yaxshi lavha tayyorlabdi, mana bu jurnalist yaxshi lavha tayyorlabdi desak, endi по-моему hammalar birday ishlayapsizlar shekilli. Bu
ana o'shandada biz sirimiz. To'g'ri topdingiz, to'g'ri topdingiz.
Ovozlarini eshitib turganman, lekin va ichki mehnatni kim qilyapti, u informatsiyalarni kim to'playapti, kim uni jamlayapti, kim uni haligi redaktor qilyapti, shularni bilmaymizku, lekin ovozlarini eshitib turamiz. Endi ovozlarning yoqishiga qarab ayta olmaymizki, mana bu jurnalist.
Yo'q, yaxshi, yaxshi. Demak, to'g'ri topdi. Ozodlikda yaxshi jurnalisti yo'q. Ozodlik bu bitta jamoa. Bu kerak bo'lsa, nima deydi, Chelsea-mi, misol Barselona-mi, mana shunaqa bir jamoa. Har qalay paxtakormiz, harakat qilyapmiz shunday jamoa bo'lib qolishga. Igor, sizga katta rahmat. Yana bir gapingiz bo'lsa agar, marhamat.
Alisher aka, yo to'xtang, hozir mani chekin efirdan uzib qo'yavering, man o'zimga sizga bitta savolim bor edi.
Aha, bering.
Efirdan uzdingizmi mani?
Yo, efirdan uzmadim, manga
efirdasiz.
Nima qilaman?
Efirdan sizga bitta savolim bor, qisqa aytasiz, bo'ldiki man chiqib
ketaman. Bo'pti.
Mana keyin gaplashamiz.
Keng tinglovchimizga beraylik ayni paytda. Ilhomjon biz bilan aloqada. Ilhomjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz?
Moskvadan qo'ng'iroq qilyapman.
O'zi bu yil mana shu mehnat muhojirlariga ham juda qiyin keldi, to'g'risini aytish kerak.
Ancha qiyin bo'ldi.
Mana bizda hozir Ilhomjon savolga kelamiz sizga. O'zi eng ko'p o'qilgan maqolalardan bittasi Prezident Islom Karimovning Rossiyadagi mardikorlarni dangasa deb atagani, menimcha eng asosiy.
Bu o'zi eng og'riqli bo'ldi shu qancha deymiz biz?
Agar
8 millionga yaqin
prezidentlik saylovlari o'tkazilganda edi 2014-yilda albatta prezidentlik saylovlarida yutolmasdilar.
Albatta.
Chunki hamma mardikor, uzr, hamma mehnat muhojirlari
chiqib ketgan bo'lardi.
Mardikor bo'lib dangasaga chiqib ketdi hammasi. Xo'sh, siz uchun eng muhim voqea nima bo'ldi? Ozodlikdan nima topdingiz, nima topa olmadingiz?
Ozodlikdan ko'p yangiliklarni eshitdik, ochiq-oydin fikrlar bildirsa bo'larkan, ularni eshitdik, mana ko'rsatuvni ham ko'rdik. Endi yana bir nima desa bo'ladi, bir sizlarga bir kichkinagina taklif bor edi.
Eshitamiz.
Agar iloji bo'lsa shu islom va musulmonlar ko'rsat endi nimasini eshittirishini sizlar jonli ravishda qilsalaringda iloji bo'lsa bir o'sha ulamo olimlardan chaqirib, mana bunaqangi jonli efir orqali savol-javoblar, diniy savol-javoblar bo'lsa, bu bizga juda kerak edi-da.
Hozir biz shu dastur muallifi Barno Anvarni hozir dastur davomida chaqiramiz va mana shu savolingizni Barno Anvarni o'zlariga beramiz, balki yangi yilda albatta mana shu eshitirishda jonli qilish rejasi bordir.
Islom va musulmonlarni jonli efirga nima o'zgartiradi uni? Jonli efir bo'lmasa ham, ya'ni nima qilmoqchisiz jonli efir islom?
Savol bitta manbaz. Mandaqangi muxlislardan ko'p ochiq-oydin savol-javoblar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Namozlarda, bu yerlarda yurishda, har xil holatlarda savol-javoblar bo'lib tursa juda yaxshi bo'lardi. Haftada kamida bir soat bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, ancha xursand bo'lardi.
Chunki onlayn. Mana endi savolni kimga bermoqchisiz? Ayting. Kimga bermoqchisiz? Imomlarga savol bermoqchimisiz?
Ha, o'sha imomga, men yoki boshqa muxlislar savollari ko'p islom bo'yicha, chunki bizi xalqimiz mana Moskvada yuribman, o'zbeklar ko'proq endi o'zbeklar deb gapirsa bo'ladi. Ana shular musulmonlar bilan yuraman, birga ishlayman va tahorat nimaligini bilmaydigan to'g'risida endi kulgili holat bo'lishi mumkin, lekin bu insoniyat uchun juda kerakli narsa. G'uslni farzini bilmaydigan insonlar ko'pda.
Tushunarli. Rahmat sizga, rahmat. Ozodlik radiosi keyingi yil mana tahorat haqida gaplashishni talab qilishyapti. Balkim o'zingiz o'rgatarsiz.
Balkim
yaqinlaringizga.
Chunki bizga islom dini birinchi o'rindada, shuni agar islom bo'yicha yashab ketsak, xudo xolasa inshaalloh bunaqangi xoram bo'lmaymiz, birlashamizda xudo xolasa hammamiz.
Tasavvur qilyapman, anaqa tahorat onlayn.
Yo'q,
anaqa videoda
ko'rinaman. Men faqat tahorat,
endi bu yerda siz kulyapsiz, lekin tinglovchimiz aytayotgan gapga meni ham bir aytadigan gapim borki, men Sarvar Usmonman.
Sarvar Usmon studiyamizga keldi.
Endi ko'pincha olim bilan suhbatga kelar ekan, qavm mahalla masjidining imomi ham biladigan, mahalla masjidining imomi ham aytib qo'yadigan gapni olimdan so'rashadi-da. Endi shunga o'xshab shunaqa darajaga tushib qolmaydimi sizni nazaringizda islom va musulmonlar eshitirishi? Balki tahorat haqida emas, endi albatta siz misol tariqasida.
Men misol keltirdim xolos.
Balki kengroq bir boshqa masalalar.
Men bir misol keltirib beraymi?
Ha.
Misol mana endi sizlar ham ancha ilmlisizlar, xudo xolasa. Mana oddiy bir masjidda, masjid devoriga yozib qo'yilganki, hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganman, aniq endi esimda yo'q, mana bir omil bo'laman, prosta shuni o'qib, o'zim tafakkur fikrlab, noto'g'riligini endi hozir bilamiz qani. Yozilganki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlarga yosh bolalar va aql zaiflarini masjidga kirgizmanglar degan hadislari bor ekan. Endi shu hadisda yozilganda, endi shu hadis bizga aytilgan, endi o'sha qog'oz yozilyaptiki, yosh bola va aql zaiflarni masjidga kirgizmanglar, balog'atga yetmagan, ya'ni voyaga yetmagan bolalarni masjidga kirgizmanglar deb yozib qo'yilgan. Shayxda.
Bu tushunarli. Endi siz bilan hozir chuqur o'sha hadisni nimasiga talqiniga kirib ketmaymiz-da, lekin siz aytgan gapda, siz qilgan taklifda jon bor. islom va musulmonlar onlayn eshittirishini balki muallif bilan gaplashib qilarmiz.
Rahmat sizga takliflaringiz uchun rahmat.
Yana tinglovchimiz biz bilan aloqada Baxtiyor. Baxtiyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan?
Men Moskvadanman.
Siz ham Moskvadan.
Moskvadan.
Barcha ozodlikni ko'pchilik eshitadi Moskvada, mana o'zingizni do'stlaringiz orasida eshitishadimi?
Men bilishimcha ko'pchilik eshitadi, lekin men nima desam ekan sizga, juda uzilib qolganman. Tanish bilishlardan hammadan uzilib qolganman.
Lekin ozodlikdan uzilmaganmisiz siz?
Yo'q, bu yerda albatta internet mana shu sababli hammangizni avvalambor kirib kelyapkan. Yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat. O'zingizga ham rahmat. Siz endi o'tayotgan yilda biror bir ozodlikda tinglagan mavzu, eng sizning esingizda qoladigan mavzu bo'ldimi? Biror mavzuni hozir xotirlay olasizmi? Qaysi mavzu siz uchun eng bir qiziqarli bo'ldi o'tayotgan yilda?
Alo.
Alo.
Alo, Ali, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Ha, eng yaxshi manga esimda qolgan shu o'zbekni o'g'risini qanday ko'tarsa bo'ladi degan shu mavzuda yaqinda bir bo'luvdi, shu bir
uch oy onlayn orqali bo'luvdi.
Da, ana shu ozodlik onlaynda hamma har xil aytib, bir xil aytib, biz ham chet ellarda manda qilib o'zimizning milliy kiyimlarni, atlasimizni ko'rsatyapmiz u bo'ldi. Lekin men o'zimcha aytdimki, shu bir o'zimizni tinglovchimizni bergan aytgan gapi ma'qul bo'ldi, shu o'zbekni tanitish uchun media, kuchli media gruppa bo'lish degan gapni aytdi. Ana shu manga ma'qul bo'ldi, haqiqatan men juda o'ylab ko'rdim. Men bir bundan 6 yil 7 yil oldin bir jiyanimni xima kitobi qo'limga tushirdi.
Endi shu eng kuchli media degan talabga ozodlik qanchalik javob bera oladi siz nazaringizda?
Mani nazarimda endi juda bilasizku, bu ozodlikni hamma ham eshitib olmaydi. Hammaga ham anusi yo'q. Iloji yo'q eshitishni. Agar shu anu bo'lganda nima desam ekan sizga? Shunaqa iloji bo'lganda hamma eshitadi. Juda yaxshi media anu bo'lardi. Gruppa bo'lardi shu ozodlik. Men ozodlikni ancha yildan beri eshitaman. Bir vaqtlar Rano Abdullayevga chiqib aytdi, "O'shanda sizlar eshituvlaring, fermerni bolasi borib otasiga ham yordam qilsa, shu maktab o'quvchini paxta chiqardi deb hamma dot soladimi" degan edi. Bir vaqtlar ozodlikda shu gapini eshitirdi. Rano Abdullayeva degan xotin-qizlar raisimiz kim bordi? Xo'p, allo.
Eshityapmiz. Endi Baxtiyor aka, Baxtiyor aka.
Davay.
Baxtiyor aka, bizda o'sha savollarga berganimizda ozodlik muxbirlariga nima savolingiz bor degan bir joyi ham savol ham berganmizda. Mana hozir ketmang, Sarvar Usmon, sizga aytmoqchiman. Mana Sarvar Usmon studiyamizda. Sarvar Usmon
ketib qoladigan odatlari bor.
Indamasdan keyin suruvoryapti. Sarvar Usmon haqida kelgan sharhlarda aytishyaptiki, gapni qog'ozga o'rab gapirishni yedirib yuboradi shu Sarvar aka degan gaplarni aytishganda, sharhda kelganda. Siz mana Sarvar Usmonga savol berish, xohlagan savolingizni berish imkoniga egasiz. Bunaqa imkon sizda boshqa bo'lmasligi mumkin. Marhamat.
Lekin men savol bera olmayman, taklif aytishim mumkin.
Marhamat, marhamat.
Birinchisi, agar iloji bo'lsa shunaqa onlaynda bir ana qo'ysalaring, nima deydi, 1-2 minutmi bir odam gapirishga, 3 minut. Shu ikkinchisi, shu gapirayotganda ko'pincha bo'lib yuboradi, ma'qul kelmay qolsa o'zini nuqtai nazariga jurnalistlarimiz.
Bo'pti, xayr, sizga rahmat.
Mavzudan chetlab qolish holatlar bo'ladi-da.
Bo'pti, xayr, Baxtiyor aka, keyingi tinglovchimiz bo'laymiz. Mana shu gap, shu gap.
Yo'q, hozir mana Sarvar Usmonga
ko'rib gapirgandan keyin ham noshukur.
Qanaqa savolingiz bor?
Savolim shuki, bizda shunaqa gap bor. O'zbekka shu bit qaytayni unda qo'yib sanga boshliq qilsa o'shanga bo'ysunish kerak degan so'z bor-da. Ani bir vaqt bo'lsa o'sha haqida bir maqola qilsalarmi, bir shuni analiz qilib bersalar shu narsani.
Qani analiz qilib beringchi
Sarvar aka. Sarvar aka.
Qanaqa dedi? Qanaqa o'zbek, qanaqa ekan?
Mana bizni o'zbeklarga ko'pincha shunaqa aytadiki, shu bitta qaltayni tikalab qo'yib sanga boshliq desa o'shanga ham ko'nish kerak degan gaplar bor-da o'zbeklarda. Ikkinchisi, juda keng tarqalgani, bizda urush bo'lmayapti-ku degan gap bo'ldi. Shu mustaqillik paydo bo'lgandan beri men shu gapni eshitaman. Nimaga bilaylik, sizda urush bo'lmayapti yo boshqa davlatlarda urush bo'lmayapti-ku o'xir. Bu
ismingiz nima edi? Tushundim. Ismingiz nima edi?
Baxtiyor.
Baxtiyor, Baxtiyor. O'zbekda undan ham xunigi bor.
Ana shu narsalarni
otangni o'ldirganga onangni ber degan gap ham bor. va o'zi umuman hamma bizi muammolarimiz ana shu gaplardan emasmikin degan gapni men bir necha yillardan beri o'ylayman. Siz Baxtiyor, siz o'zingizni shu fikrlaringizni shu shunaqa naqllarimizdan keladigan fikrlaringizni kelib chiqadigan fikrlaringizni yozib yuboring, biz saytimizda e'lon qilaylik, boshqalar ham qo'shilsin.
Mana shu savolga
javob. Ma'qulmi?
Ma'qul gapingiz, lekin Sarvar aka, iloji bo'lsa mana shunaqa narsalarni bir maqola qilib chiqarsalaringmi? Chunki bizda mana shu odamlar mana shu tufayli ham yomon yashayapti deyman.
Shu haqdagi maqolani birga yozaylik deyapman.
Men bir harakat qilaman, bir
avvaldan yozing, yozing, men o'zim tahrir qilaman.
Kelishdik.
Ammo katta va'da qilmayman, harakat qilaman.
Harakat qiling, yozing, chiqaramiz.
Rahmat Baxtiyor aka, xayr bo'ldi. Gapingiz bo'lishga majburman endi. Keyingi tinglovchimiz Ahmadjon aka Amerikadan. Assalomu alaykum Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Yo'ldamisiz deyman.
Alisher aka, O'ktamaga hammangiz yaxshi yursizlarmi?
Rahmat, yaxshi.
Yo'ldamisiz? Yo'lda ketyapsizmi deyman? Internetingiz yaxshimi?
Yo'q. Internetim yaxshi menimcha. Yo'q. O'tiribman, shu dam olib, sizlarni eshitib o'tiruvdim.
Ha, bizni dam olishga mana qilamiz.
Yangi gaplarmikan deb.
Ozodlikni eshitib turib dam olsa ham bo'lar ekan.
Ha, endi biz dam olamiz ozodlikni eshitib. Sizlarni bilmadim-ku. Sizlar ishlaysizlar bu ozodlikni berish uchun, biz dam olamiz.
Yashang.
Xo'sh, Ahmadjon aka, siz qanday fikrdasiz? Mana yil tugab bormoqda. Bu yili bizdan qancha narsa ola oldingiz? Sizga eng
ola oldingizmi o'zi?
Esingizda qolgan mavzu nima bo'ldi? Ana savollarimiz anchagina. Xohlagan.
Bo'ldi, hali bitta savolingizga javob beraman. Bu yil men uchun eng esda qolgani, o'zingizlar ham oldin aytib o'tdinglar, menimcha ikkita voqea bo'ldi. Bu birinchisi o'sha Gulnora voqealari bo'lsa, ikkinchisi O'zbekistonning muxolifatini transformatsiya bo'lishligi voqealari bo'ldi menimcha bu yil. Ya'ni O'zbekiston muxolifatining ichida har xil voqealar, mana oxirgi o'sha safar ekani Gulnora bilan bevosita bo'lgan voqeasiga men e'tibor qaratgan bo'lardim. Sababi muxolifat qandaydir Gulnora bilan transformatsiya bosqichiga kirishdi deb o'ylayman shu oxirgi voqealardan.
Chunki
mana ya'ni nima desam bo'ladi? Ya'ni qorishishga harakat boshlandi. Muxolifat deb atalgan odamlarni Gulnora bilan qorishli bosqichini ko'ryapmiz biz bu yilda. Ozodlik bu narsani bir taraflama yoki bir qanaqadir 100% yoritibdi deb o'ylamayman. Sabab ozodlik faqat bir voqealikdan kelib chiqib yoritibdi, lekin bu yerda juda ham bir unikal voqea yuz beryapti. Necha yildan beri mana muxolifat bor, Gulnora bor, Karimov bor, SNB bor, hammasi bor. Lekin bu yilda menimcha o'sha Buxarbayevmi, Mo'tabar aka bo'ladilarmi yoki o'sha Safar aka bo'ladilarmi, qanaqadir o'zlariga bilmagan holatda Gulnorani nima deydi, ssenariysiga aralashib qolishganday tuyulyapti. Bu uchun men ikkinchi muhim voqea bo'ldi. Birinchisi o'sha Gulnoraga bo'lgan
voqealar bo'ldi. Tahlilga o'tib ketdik. Tahlilga, voqealar tahliliga o'tib ketyapsiz.
Endi
okean ortida ozodlik tinglovchilari qanchalik ko'p? Qancha bor
o'sha vatandoshlar orasida? Bor, lekin rossiyachalik emas, bu aniq. Sababi ko'pincha mana biz mahalla ko'yda yoki bir tanish bilishlarimiz bilan gaplashsak, gaplashib qolganda birinchi so'raydigan narsamiz, oling endi nima yangilik ozodlikda deb mendan so'rashadi, nimagadir bilmayman. O'zinglar eshitinglar, mana ozodlik kiringlar, sayti bor desam, ya muhimini ayting, muhimini ayting deyishadi. Chunki Amerika shunaqa joyki, ya'ni ko'p siyosatga qiziqadigan odamlar kam bo'ldi. Bilmadim, o'zbekni bir zehniyatimi yoki boya o'sha Sarvar aka aytganlaridek ba'zi bir o'zbekni mentaliteti bilan bog'liqmi? Hatto Amerikada yashasa ham o'zbeklar shunaqa bir nimada yashaydiki, gapirmay qo'y, siyosatga aralashmay qo'y, aslida aytib qo'ya qoling, nima yangiliklarni biz eshitishimiz shart emas deyishadi. Bir g'alati
demak, Amerikadan biz bilan Ahmadjon edi, Amerikada mana shunaqa ozodlikni muxbiri sifatida hamma sizga murojaat qilishar ekan. Qizig'i, eng ko'p o'qilgan maqolalarni o'qib turibman, ya'ni qaysi maqola Ozodlik saytidan eng ko'p o'qildi. Mana ikkinchi o'rinda hech kim bilmaydi qaysi maqola.
Men bilaman.
Siz aytmang. Prokuratura Salimboyning zavodini tekshirishni boshladi ekan. Salimboy, hali ham odamlar shunchalik qiziqadi. Salimboy deb yozsangiz, odam juda ko'p odam kirib ketadi ekan shu anaqaga.
Ya men shu yerda Alisher aka bitta gap aytib o'tmoqchi edim. Mana boya bundan ikkita eshituruvchi oldi, bir odam Rossiyadan telefon qildi. O'sha Islom va musulmonlarni onlayn qilishli formatini aytdi. Menimcha qurultoy ham onlayn formatiga sekin ko'chirsa bo'ladi.
Albatta, hamma narsani onlayn formatiga ko'chirsa bo'ladi.
Sababi qurultoy bu onlayn formati.
Aloqa juda yomon.
Ahmadjon aka rosa maqtanadi. Menda 4G deydi. Menda 4G tinochlar eslatib qo'yinglar. 4G degan mana shunaqa ishlaydi. Shuncha hozircha 3G bilan 3G bilan ishlatib turaveringlar. Bu 4G. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi yil yakunlari haqida freestyle. O'zingiz deyarli istagan mavzu haqida gapirishingiz mumkin ekan. Bugungi dasturimiz davomida Ozodlikdan nima izladingiz u, nima qidirdingiz? Dastur davom etadi. Biz bilan aloqada Suhrobjon. Suhrobjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalom. Gapiring mana. Savolsiz sizga.
Men ham ko'p eshitib turaman sizlarni, eshitishlaringizni. Menga ko'pincha o'sha Kamoliddin Rabbimov degan inson bor. Nimadan u Angliyaga mi, qayerdan?
Fransiyadan, siyosiy tahlilchi.
Ozodlikdan, Ozodlikdan.
Juda menga yoqib qolganda, lekin ko'pincha kechirasizlar-u, u kishini so'zlarini bo'lib-bo'lib turasizlar-da, qisqa-qisqa u kishi gapiradilar. Ana bu BBC'dan gapirgan paytga gaplarini bo'lmay u kishini eshitadilar-da, aqlli so'zlarni gapiradilar-da u kishi. Tushunyapsizmi?
BBC'ga 3 minut gapirganda bo'linmaydi. Ozodlikka 1 soat gapirsa ham bo'linib qoladi.
Endi hamad buni tushunaman. Endi
siz abiyom, necha minut eshitgansiz BBC'da gapirganini Kamoliddin?
BBC'ga u kishini to'liq.
Yo, necha minut? To'liq degan necha minut?
1 minutga men e'tibor
berdim. Yo, taxminan yarim soat gapirdimi?
Yo, yarim soat ko'p gapirganlar yo'q.
Lekin aniqsa yarim soat gapiradi. Mayli.
Mayli.
Yo, sizni fikringiz albatta, balkim Ozodlikni BBC bilan adashtirayotgandirsiz.
Yo, men o'zim spetsial nima barabarlik antenna bilan eshitamanda pastani.
Yaxshi.
Ozodlik ham bor, Golos Amerika ham bor, eshitib turamanda.
To'xtang, shu joyga to'xtab turing. Parabolik antenna haqida boshqa tinglovchilarimizga ham aytib bering. Mana qanaqa eshityapsiz? Tiniq eshityapsiz?
Bu radio, men o'sha orqali shu o'zbekchani qaysi beradi? Golos Amerika beradi 5.5 ga. Keyin yana ertalab ko'rsatadi.
Ozodlikchi.
Mana aytmoqchimanki, shu bitta savolni berasiz-ku, to'liq eshitmaysiz, javoblarni bo'lasiz-da. Ana shuni aytmoqchimanki, o'sha kishini to'liq javoblarini eshitishga
variantini ham qo'yamiz endi.
Hozir Kamoliddinga telefon qilib to'lig'ini aytdingiz. U odamni tanisangiz edi siz. U odam, u yaxshi odam emas u. U gapirishni boshlasa, u 2.5 soat tinmasdan gapiraveradi. Bo'lmasangiz bir joyda.
Ozodlikdan ma'noliki u kishidan ko'p fikrlarni eshitib.
Rahmat, Suhrob aka, rahmat sizga.
Rahmat.
Rahmat.
Sizlarga ham rahmat. Qo'ng'iroq qilib turinglar. Google'da
rahmat.
Bizdan chiqish qiyinda sizlarga. Nima bo'ladi?
Rahmat, Suhrob aka.
Rahmat. Xayr, Suhrob aka, siz ham bo'lishga majburmiz. Mana ko'ryapsizlar. Tinglovchilar, xafa bo'lmanglar. Biz agar kimdir aten bo'layotgan bo'lsak, bu degani bizga shu bank shotimizga pul o'tkazilmaganligini anglatadi. Vaqtingiz tugadi degan. Mana bir yaxshi narsa bo'ldi. Mana aqlli odamlarni tortishga harakat qilyapmiz bu yil. Ozod nazar degan rubrika ochildi. Kamoliddin Rabbimovlarga bu yerda yarim soatlab sayrash imkoniyati bor. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak.
Va
boshqa
va boshqa ekspertlar uchun bu katta imkoniyat. Ozod nazar doimiy va takror неповторимый, не мадит узбекский.
Бетакрор. Беназир.
Бетакрор муаллифы.
А, муаллифке, агар қорадыган болса, беназир.
Беназир. Бу Сарвар Усманның өзі. Nimaga umuman ozod nazari perspektivasini qanday ko'ryapsiz O'ktam aka? Mana shunaqa Kamoliddin Rabbimov yoki boshqa o'zbek tahlilchilari bilan shu muntazam har kunlik suhbatlar haqida o'zingizning fikringiz qanday? Ya'ni
bu perspektivasi yorqin. Albatta ozod nazarchilarni birinchidan ro'yxatini kengaytirmoqchimiz, ikkinchidan har kuni u yoki bu voqea bo'ladi va o'sha voqea ilgari qanday qilardik? Shu voqeani yoritar ekanmiz, albatta bironta analitikdan so'rardik va u o'zini fikrini bildirardi, lekin u fikr bir uzundi bo'lardi, parcha bo'lardi, haligi maqolani ichida yo'qolib ketardi va natijada na informatsiya mas yo informatsiyamiz yo analizimiz
tahlilimiz.
Bu format juda yaxshi bo'lyapti va har kuni o'sha kungi eng muhim voqealarni u yoki bu tahlilchi bilan muhokama qilyapmiz.
Eslatib o'tishimiz kerak tinglovchilarimizga, ana o'sha ozod nazar dasturidagi tahlilchilar, bularning hammasi o'zlarining shaxsiy fikri, bu ozodlikning fikri emas, ya'ni bu narsani aniq tiniq bilish kerak. Ikkinchidan, menimcha o'zbek rasmiylarini ham tortishga harakat qilishimiz kerak. Menimcha keyingi yildan ayrim o'zbek rasmiylari ham o'zlarini tahlilini voqealarga o'zlarini tahlilini taqdim qilishdi.
Bu masalada so'zlashuvlar ketyapti, harakat qilyapmiz. Endi bu rasmiylarni o'ziga bog'liq emas, ko'pincha ixtiyorlari ba'zi bir rasmiylar bor, o'zlariga balki hozircha bir chala-chulpa javob berib turgan rasmiylar bor, balki ajabmas yangi yilda ular bilan ham ozod nazar qilsak.
Muhimi hech kimi bo'lmaydi endi Sarvar aka, bo'ldi. Ayniqsa Kamoliddin Rabbimovni bo'lmaylik. Agar qo'ng'iroq qilsangiz, Kamoliddin eshitayotgan bo'lsa, hozir qo'ng'iroq qilib qolar o'zi ham. Albatta mana o'z tinglovchilariga ham bir
vaqtimiz yetib qoladi Kamoliddin
umiddamiz. Qahramon aka, mana bizni yana bir Ozodlik onlaynning yana bir qahramoni, Qahramon aka. Va Skype ishlamasa yana bizni atayin uzib qo'ydingiz deb aytishlari mumkin. Bormisiz Qahramon aka? 1 2 3. Hozircha yo'q demak.
Bor ekanlar shekilli.
Yana bir tinglovchimiz Mahmudjon biz bilan aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bormisiz?
Assalomu alaykum.
Qayerdan eshityapsiz bizni?
Men hozir Rossiyadaman, O'zbekistonda emasman.
Nima qilasiz? Biz ozodlikni eshitayotgan paytda nima qilyapsiz hozir mana?
Hozir eshitib o'tirman sizlarni.
O'tiribsizmi? Ovqat yemayapsizmi? Nima qilyapsiz?
Ko'pincha eshitib o'tiribman sizlarni. Hozir ovqatlandim.
O'zi odatda nima qilib o'tirasiz misol ozodlikni eshitayotgan paytda?
Ozodlik eshitayotgandami? Hech narsa, shunday sizlarni ko'rib, ko'rib bo'lmaydi-ku eshitib.
Ko'rib ham bo'ladi
bizni.
Qanday kameralar o'chiq hozir?
Nimaga yoniq?
Juda ham yaxshi yoniq.
Faqat bitta rasmiylar turibdi, ko'rinmayapti.
Muhimi bu baribir qiziq, balkim sizning kompyuteringizdadir bir problema.
Toshkent vaqti bilan 9:00 kirmoqchi edim, ancha kech qoldim. Tashqarida do'stlarim kelgandi, ushalar bilan bo'lib qoldim. Ancha kech qoldim.
Mahmudjon, Mahmudjon, tushundim men sizni. Tushundim. Ana endi menga ayting, bu yili Ozodlik radiosidan nima izladingiz u, nima topdingiz, nima topa olmadingiz?
Men to'g'risi hali hech narsa izlaganim yo'q. Endi topdim Ozodlik radiosini. Endi bu yangi yilda qidiraman. O'sha harakat qilaman qidirgan narsalarni topishga.
Endi nima izlayapsiz? Nima qidiryapsiz?
Endi hali o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'risi nima kerak menga sizlardan.
Mayli, yangi yilda ham bizning muxlisimiz bo'lib qolasiz deb o'ylaymiz.
Bizda hech narsa kerak emas. Odamlar ham bor, albatta. Mana Qahramon aka nihoyat ulandi. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alo, Qahramon.
Assalomu alaykum.
Bormisiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun sizga
Yo, aloqa juda yomon shekilli.
Alo.
Alo, eshitamiz.
Gapiring, gapiring.
Alo, sizga avvalambor yangi yil bilan tabriklayman, kirib kelayotgan.
Rahmat, sizni ham. Eshitamiz, rahmat.
Men aytmoqchi edimki, mana bu onlaynni haftada 2 marta qilsalaringiz juda yaxshi bo'lardi. Mana shu ko'p odamlar gapira olmaydi, nima qilmaydi. onlayn da bitti teklifim. Alo.
İşte mi? Siz
mi?
İşte yapmayız.
Şu onlayn fikam payıttı. Ali bitti kamısı etkeni dey. Şu malum bir 3 minuttan mı, 4 minuttan mı vakti acıratılıp, mesela her bitti adam geldi ama şuna kılıp yapırılsa bir numara bulardı da. Atı var, ayrım adamla 10 minutla yapırdı. Lekin yapıda bir anca bir faydalı nersi görmeyiz de. Andasa ko'p bo'lib turgan voqealardan men aytmoqchi edimki, işte O'zbekiston muammolariga ko'proq e'tibor qaratilsa deymanda, mana bu yuridik tomonlama xalqning muammolari, keyin mana bu chiqqan O'zbekiston tomonidan chiqqan qarorlarni bajarilmayotganligi, masalan prokuratura bilan mahalliy hokimiyatlar bu qarorlarni qasddanmi yoki bilib turib bilmasdanmi bajarmay o'tirganligiga, savodsizligidanmi, mana shu narsalarga ko'proq e'tibor qaratilsa demoqchi edimmi?
Rahmat, rahmat Qahramon aka. Siz ham kelasi yilda biz bilan bo'ling, Ozodlik onlayn dasturlariga qo'ng'iroq qilib turing, o'zingiz fikrlaringiz bilan bo'lishib turyapsiz.
Alisher aka, yana aytmoqchi edim. Alo.
Eshitaman, eshitaman.
Alo.
Eshitamiz.
Mana Ozodlikda ko'pincha mana Gulnoraga mana e'tibor katta qaratilyapti-da. Keyin masalan O'zbekiston faqat Gulnora bilan bor emas-u, faqat Gulnora emas-u O'zbekistonda. Mana qana bitta akamiz aytdilar, mana Salom akani nimasi bo'yicha ko'proq odamlar kiradi tudasida. Bu unaqa odamlar endi znamenitli odamlar bo'lgani uchun ularni rajo aytdi bir qattiqroq o'skirib yuboribdi desa ham kirib ko'rishadi, потому что u nomi bor bu odamlarni-da, kirish uchun, u yerga qiziqish uchun, qarash uchun. Faqat uni ismi sababli kirishadi, atak buni qilgan hayotidagi narsalar emas.
Tushunarli, tushunarli. Mayli, rahmat Qahramon aka fikrlaringiz uchun. Qahramon aka, mana Ozodlik onlaynni muntazam ravishda haftasiga 2 marta efirga qo'yishni taklif qilyapti. Yaxshi taklif, ammo menimcha har kuni Ozodlik onlaynda ekanligini ham unutmanglar. Ya'ni dastur programma davomida ham qo'ng'iroq qilish mumkin. Oddiy har qanday jonli programma dastur davomida
bundan tashqari
qo'ng'iroq qilish mumkin.
Chorshanba kunlari ketyapti onlayn jonli interaktiv muloqotlarimiz
bo'ldi. Chorshanba o'zi 2 marta bo'lgan haftasiga, lekin
studiyamizga Barnonvar kirib keldilar. Uzr.
Hech kim tanishtirmasdan nima keldingiz?
Yo, o'zi bizni tanishtirish shartida
chaqirdingizmi?
Studiya o'zimizniki.
Mayli. Lekin sizni juda yaxshi ko'rishadi. Tinglovchilar sizga juda islom va musulmonlarni ham onlayn formatiga o'tkazish taklifi keldi.
Mana niyat bor.
Yo, nima qilasiz onlaynda? Nima qilsa bo'ladi onlayn ko'rinishda?
Endi bilmayman. Bizim musulmonlar bu haqda maktub yozayotganlar ko'pchiligi bir o'sha ahli ilmlarni qo'yib qo'yinglar, savollarimizga javob bersin degan gaplarni ko'tarishyapti. Bundan tashqari dunyodagi musulmon davlatlarda qanaqa praktikalar bor, shular haqida hikoya qilib beringlar. Eng katta musulmon davlatlardan masalan namoz masalasi, hijob masalasi, davlat tashkilotlarida dindorlarni ishlashi masalasi. Biz O'zbekistondagi o'zbekistonlik musulmonlarga daxldor bo'lgan mavzularni musulmon davlatlaridagi yechimi haqida gapirib beringlar degan takliflar bor. Umuman takliflar ko'p, faqat onlayn formatga olib chiqar ekanmiz, buning shakli haqida hali bir aniq tasavvur yo'q. O'z-o'zidan din masalasi juda nozik masala va ayni paytda juda bahsli masala. Shuning uchun buni bir shaklini o'ylashimiz kerak. Endi
tinglab bir qo'pol savol beraman. Keskin savol beraman. Chunki
chunki
tinglovchilarimiz shunaqa keskin savol berishyapti-da. Nima, Ozodlik radiosi islomga qarshimi deyshyapti? Yo, rostdan mana shunaqa jiddiy aytyapti.
Mana o'zlarida WhatsAppda
man kecha o'tirdim, kechasi kelib qoldi. Sizlar qarshimisizlar, to'g'risini aytinglar.
Yo, bu qo'pol emas.
Astag'firulloh dedim.
Bu dangal savol.
Keyin tushunmadim. Nimaga qatdan, nima uchun islom musulmonlaringiz shunaqa qarshi narsalar bor ekan?
Yo, o'zi gap unda emas. Ba'zi hollarda, masalan, diniy mavzularda faolroq bo'lib qolsak, nima sizlar mullalarni radiosimisizlar degan yana qarama-qarshi dangal savollarni berishadi. Lekin mana shu savolni tug'ilgani bir tarafdan yaxshi, Alisher. Ya'ni biz shu so'z erkinligi uchun himoya qilayotgan so'z erkinligini himoya qilayotgan xalqaro axborot vositasimiz va biz kimdir tomonda emasmiz.
Qarshilar
tomonda ham emasmiz, tarafdorlar tomonda ham.
Aniq belgilagan yo'limiz bor.
Bor.
O'zimiz bilmagan narsaga ko'p aralashib, ko'p kirib, bahs yoki munozaraga kirib ketish menimcha bizga xavfli bo'lsa kerak. Bizning vazifamiz yangilikni yoritish, odamlar bilmagan narsasini aytish mana shu tariqasi. Lekin qanaqadir islomiy vazlar, da'vatlar, chunki shunaqa taklif qilyapti, kelyapti. Bu faqat radiomizning maqsadi ham emas. Ya'ni mana tahorat olishga o'rgatish, qo'l yuvishga o'rgatish, bilmadim. Men uchun buni odamlar o'zlariga hal qilishlari kerak. Bu yopiq informatsiya emas. O'zbekistonda istalgan imom tushuntirib beradi. O'zbekistonda ham tashqarida ham. Lekin biz uchun shu narsalar biz sal ziddiyatliroq masalan harakat qilamiz topishga. Bu yil Baba Alini topganingiz yaxshi bo'ldi lekin. Baba Ali juda ham yaxshi. Agar eshitmaganlar bo'lsa, islom va musulmonlar eshitirishini qaranglar. Baba Ali bilan eksklyuziv intervyular bo'lgan. Agar ingliz tilini bilsangiz, Baba Ali vazlarini
tinglashingiz. Juda qiziq mazaq tomosha qilish. Shu o'rinda bitta nima deydi? Ozodlik onlayn formatidan foydalanib qisqa bir e'lon aytib olsam, Alisher, ruxsat beringlar. O'zimni bozorimga-da bu. O'zimga foydam
kelishar.
Hurmatli tinglovchilar, mana shu diniy mavzularda qiziqish bildirgan barcha mushtariylarimiz iltimos, kimlar haqida hikoya qilaylik? Yoningizda, atrofingizda qanaqa musulmon bor? O'rnak qilib ko'rsatsa bo'ladigan imomlar bor, olimlar bor. Marhamat, bizga ma'lumotlar yo'llang, xabarlar yo'llang, yordam bering, takliflar jo'nating.
Barnomada sharhlarda kelgan takliflardan bittasi dindorlarni chiqarasizlar, lekin dinshunoslari taklif qilmaysizlar degan biri.
Agar taklif qilishimizga arzigulik dinshunos deb bilsangiz, marhamat bizga yordam bering topishda.
Albatta. Dasturimiz hamma uchun ochiq. Bu barnomada islom va musulmonlar eshitirishning doimiy muallifi,
veb
muharrir va bizning, ya'ni eng oldi, eng yaxshi muxbirlarimizdan biri.
Rahmat. Ikkiloga
jonli efirda eshitdingiz
gapni. Bizda kelgan nimalar sharhlarda ham Barno Ozodlikning eng yaxshi muxbirlaridan bittasi sifatida tilga olingan.
Ertaroq kelardim agar shuncha maqtov borligini bilsam.
Xo'p, yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Yana eslatib o'tamiz, Ozodlik onlaynda ayol ovozi uchun VIP, ya'ni shunday anaqasiz, ya'ni
navbatsiz.
Men ayolman desa bo'ldi, sразу efirga ketadi. Mana Halima degan ismli Skype'dan qilyapti, ayolmikin, qani ko'ramiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu. Yo'q, bo'lmadi. Halima, qani Halima, qani?
Halima xola, o'zbekcha bilmaydi qizim meni.
Ha. Yaxshi. Nu, o'ylabman, ayol kishi deb o'ylabman. Assalomu alaykum.
Mayli, eshitamiz.
Yangi yil bayramida.
O'zingizni tanishtiring.
Meni ismim Muqimjon, Moskvadan.
Muqimjon aka, ozodlikda o'tayotgan yilda nimalarni topdingizu, izlaganingiz bo'ldimi? Topoldingizmi?
Ozodlikdagi hamma narsa menga yoqadi. Faqat bitta narsa yoqmaydi. Meni topishlarimni onda-sonda chiqarmay qo'yasizlar.
Nimalaringizni, sharhlaringizni?
Ha, sharhlarimni.
Yo, agar form qoidalariga
dastxat bo'lib yozgan bo'lsangiz kerak-da.
U chiqaradigan qilib yozing-da u sharhni unda. Chop etadigan qilib.
Alo.
Da, eshityapman.
Yo, agar form qoidalariga amal qilib yozsangiz, albatta sharhingiz chiqadi.
Forum qoidalarini kim o'qiydi deysiz? Mayli, rahmat sizga Halimani otasi. Ishlaringizga omad. Mana sharhlar masalasi ham ko'tarilyapti. Demak, sharhlar yozayotganda forum qoidalariga rioya qilishingizni so'raymiz. O'sha yerda har bir sharhda qanday qoida ekanligini albatta ko'rishingiz mumkin. Keyingi tinglovchimiz Mehriddin biz bilan aloqada. Mehriddin, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Mehriddin, prayom.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor yangi yil bayrami bilan hammalarni tabriklayman.
Rahmat, o'zingizni ham.
Sizlarga rivoj tilayman, omad bersin, loyim tilayman.
O'tayotgan yilda ozodlikning muxlisi bo'ldingiz, to'g'rimi?
Men o'zi 3 yildan beri tinglab boraman. Chunki ishdan kechqurun soat 6:00 da uyga kelganman, birinchi qiladigan ishimiz haliga ovqatim yemasdan birinchi qiladigan ishimiz o'sha ozodlikni, ozodlik radiosini ochib yangiliklarni o'qiymiz. Buning uchun sizlarga kattadan katta rahmat.
Ovqat menimcha yaxshiroq ozodlik radiosidan.
Albatta, chunki uzoqda Rossiyada ishlaymiz, Samara shahrida. Ovqatdan ham aytganingizdek yangiliklar.
Alisher teskarisini aytdi.
Yo'q, mayli. Ozodlik radiosi ham bir ovqatda endi, to'g'rimi? Informatsion ovqat.
Oziqlanadi, ma'naviy oziq bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta. Faqat luqma keyin tomog'ingizdan qanday o'tar ekan, ozodlik eshitib bo'lgandan keyin men hayron. Shu uchun gaplar, shu
O'zbekiston haqidagi gaplarni eshitmaguncha ovqatdan o'tmaydi. Eshitib bo'lgandan keyin bemalol bugungi yangiliklardan bahramand bo'ldik deb sizlarga katta rahmat. Buning uchun keyin bu har dushanba kuni ozodlik onlaynni ko'rib boramiz. Bu ozod Skype orqali. Faqat nima kameraga qarab gapirishlaringizni juda ham xohlardik.
Kamera kameramiz kichkinaginada unga qarab
keldi.
Kichkina bo'lishincha. Mana uni unutib ham qo'yamiz chunki biz radio jurnalistlar va albatta harakat qilamiz kelajakda.
Agar biz tinglovchilar orasida ayollar, chiroyli qizlar ko'p bo'lganda edi, men kameradan chiqib gapirdim.
Boshqa televizionalardan farqli.
Sizga ko'ringim kelmayapti. Mayli.
Endi bitta savol berasizlar, eng zo'r jurnalist kim deb. Bugun Zamira Suyunni ko'rmayapman, juda
hurmat qilaman.
O'sha kishini juda ham hurmat qilaman, juda o'tkir savollar bilan murojaat qilardi, o'tkir gaplari ham juda ham odamga yoqadi. Keyin mana ukamiz boru, nima? Albatta siz ham gapirsangiz bo'ladi deb turadi-yu.
Kim ekan? O'zlari bo'ladi, o'zlari.
Shunaqasi ham bor.
O'sha kishi ham birinchi o'rinda turadi desam bo'ladi.
Rahmat.
Mehriddin aka, sizga katta rahmat.
Biz mana shu Ozodlik onlaynning o'tayotgan yildagi so'nggi sonini nihoyalayapmiz. Ozodlik onlayn orqali siz Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, Ozodlik onlaynni siz YouTube orqali, Odnoklassniki, Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Alisher,
dasturimiz yakunida albattaki eslatib qo'ymoqchi bo'lganim, Ozodlik radiosi o'z faoliyati davomida eng so'nggi texnologiyalar, eng so'nggi media texnologiyalardan foydalanishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan, Ozodlik bilan bog'lana olmadim degan odamni men qabul qilmayman. Albattaki istalgan odam ozodlik bilan bog'lanishi, ozodlikning har bir muxbiri bilan alohida bog'lanishi, o'zini qo'l telefoni bilan bog'lanishi va 24 soat davomida bog'lanishi mumkin. Bu real. Bizning Skype manzillarimiz ochiq. Bizning WhatsApplarimiz hamma ozodlikning har bir muxbirida WhatsApp, Viber, Telegram degan dasturlar bilan jihozlangan har bir muxbirimiz Skype adresi bor. O'z yangiliklaringizni 2014-yilda avvalambor yaxshi yangiliklardan bo'lsa yomon bo'lmasdi ko'proq. Lekin har qanday yangiliklaringizni bizga bevosita yetkazish yo'li bor. Ozodlik radiosi bu yangiliklarni sizlar uchun o'rganadi, sizlar uchun tergov qiladi.
Surishtiradi.
Faqat nima deydi, O'zbekistonga Niva'nimi, Jiguli'nimi qanday qilib olib kirsam bo'ladi deb so'ramanglar, chunki rostdan ham
Ozodlik radiosining
Ozodlik radiosining nima deydi, Ozodlik radiosiga taalluqli bo'lmagan savollar mana kechasi.
Yo'q, endi Ozod javobni
kechasi soat 3 ta qo'ng'iroq qilibdi, bittasi aytayaptiki, uy ololmayapman, Ozodlik radiosi qanday yordam bera oladi deydi. Juda ham uy olishingizni xohlaymiz. Juda xohlamaymiz emas, lekin qanday yordam bera olamiz? Ya'ni shu bu yana ommaviy axborot vositasidan Ozodlik radiosi bu ommaviy axborot vositasi ekanligini unutmagan holatda albatta bizga video, xabarlar, informatsiya yo'llashingizni so'raymiz. Albattaki har bir informatsiyaning yonida hujjati bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Bir qog'oz hujjat umuman ko'p narsani o'zgartirib tashlaydi bizning yoritish uslubimizni. Va agarki biror narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, biror narsaga haqida biror narsaniga erishmoqchi bo'lsangiz Ozodlik radiosi orqali, albatta Ozodlik radiosi yordam beradi. Bu ta'sir vositasi, ommaviy axborot vositasi bo'lganligi bilan birga biz albattaki mahalliy hokimiyatlarga o'z ta'sirimizni o'tkaza olamiz.
Bu ta'sirlar haqida biz ko'p yoritdik.
Lekin mana bir kishi yozyapti, qachondan beri svet yo'q dedi. Hozir aytaman.
Svet bera olmaymiz lekin Alisher.
Svet yo'q dedi. Men qayerda dedim. Keyin boyovutda dedi. Keyin xo'p o'rganamiz dedim. Keyin 2 kundan keyin yana qo'ng'iroq qilib, svet yo'q, nima bo'ldi? Nima hal qilmayapsizlar? Buni kim hal qilib beradi endi? Oddiy savol, o'zingiz hal qilasiz. Oddiy savol, o'zingiz hal qilasiz yoki hal qilishga harakat qilasiz? Ozodlik radiosi esa siz qanday harakat qilayotganligingizni boshqalarga ham yoritib berishi
mumkin. O'rnak qilishi mumkin.
Shuning uchun marhamat, yangi yilda yana ham nima deydi, tinglovchilarimiz bilan yaqinlashish tarafdorimiz, yana ham integratsiya tarafdorimiz, hamma xabarlar sizdan va qaytib sizga. Bu bizning asosiy shiorimiz. Biz bilgan narsani siz bilasiz. Ozodlik bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.